В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю, шановні глядачі, слухачі, колеги.
Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Тож, звичайно, хочу поговорити з вами про два таких важливих візити президента України до Кавказу. Ми бачили, як президент Зеленський брав участь у саміті Європейської політичної спільноти. Все це проходило в Єревані у Вірменії. Тиждень до того президент України зустрівся з президентом Азербайджану. Там вони обговорили в тому числі оборонну співпрацю, там багато різних було тем, але оборонна співпраця також була занотована в тих документах, що були представлені медіа. Так от, головне, що ми побачили, я маю на увазі, якщо говорити про реакцію нашого ворога, то це дуже високий рівень істерики. З того, що ми знаємо, Кремль зробив все для того, щоб не було зустрічі Алієва та Зеленського в Баку. Коли Зеленський полетів на саміт європейський в Єреван, з боку російських пропагандистів звучали заклики до того, та давайте ми вже окупуємо ту Вірменію. Як зрозуміти цю реакцію нашого ворога?
Ну, з вами я насамперед погоджуюсь повністю в тому, що якщо говорити про поточні результати обох цих візитів президента Зеленського, української делегації на чолі з президентом, ну це, звичайно, іміджевий ляпас Кремлю, однозначно. Про істерику ви вже зазначили, тут хто більш-менш або побічно хоча б цікавиться темою, він весь цей треш пропагандистський, пропагандонський, російський, я думаю, всі побачили і відчули. Чому ці візити стали можливими? Вони ще так по часу, ну, я думаю, все ж таки не спеціально, а по часу спали, що це такий собі ну, цікавий вояж президента Зеленського на Південний Кавказ, коли поза рамок цього візиту опинилася Грузія. Це також нові реалії обстановки на Південному Кавказі зараз з точки зору російських впливів також. Власне, присутність Зеленського в Єревані базується на двох таких процесах або результатів цих процесів. Насамперед, це повна стратегічна поразка, насамперед, моральна поразка Кремля і особисто Путіна на пострадянському просторі серед суспільств пострадянських країн, от які, чиї влади також живуть у своїй передвиборчій логіці. Насамперед, вірменська зараз там в червні дуже вагомі і важливі вибори. Це перший момент, це стало можливим. І другий момент – це, безумовно, миротворчий, підкреслюю, двосторонній трек між Азербайджаном і Вірменією, мирний трек, який зараз галопуючими темпами у режимі, скажімо так, який випереджає навіть мої найоптимістичніші очікування, розбивається у двосторонньому форматі між Баку і Єреваном. Це стало, саме через ці процеси став можливий цей візит Зеленського. Я не відкрию великої таємниці, що, здається, в 24-му році планувався візит президента Зеленського в Баку насамперед, але на той час було не на часі, скажімо так. Гелава Сазе, колега, дуже гарний термін ввів в наш експертний талібанат, це індекс Алієва. Він стосується не лише Азербайджану, а це поточна спроможність країни, чи режиму, чи влади, чи офіційної столиці чинити спротив Кремлю гібридним загрозам або яким завгодно. Зараз індекс Алієва в Єревані ми спостерігаємо пік, скажімо так, цих процесів. Тому що, знову ж, не відкрию великої таємниці, Москва намагалася збити, власне, особисту присутність Зеленського в Єревані. Безумовно, на відміну від Баку, Зеленський не їхав до Нікола Пашиняна. Це не був робочий або офіційний візит двосторонній, скажімо так. Він їхав на європейський вказаний вами форум, але менше з тим, Москва намагалася, скажімо так, понизити статус делегації. Статус делегації, на що Єреван, я думаю, відповідав наступним чином без істерик, що Україна не може не бути запрошеною на даний форум, а склад української делегації формується в Києві. Там же знову ж таки був цікавий момент. Я підкреслюю двосторонній формат миротворчого мирного треку співіснування між Баку і Єреваном. Азербайджан на цей форум був запрошений. 26-й рік давно був призначений вже як місце проведення форуму в Єревані, а 28-й у Баку. І вже Нікол Пашинян сказав, що я в Баку готовий поїхати. Азербайджанської делегації на цьому форумі фізично не було, вона була присутня лише онлайн. Не тому, що форум проходив в Єревані, підкреслюю, а тому, що у Баку, знову ж таки, на треку мирного процесу з Вірменією, є запитання до Європарламенту, до ЄС загалом. Там вийшла якась резолюція, я навіть не звертав на неї уваги, тому що вона ні на що не може вплинути ні на позицію Баку, ні на позицію Єревана, яка не влаштовує Баку. Тобто ми зараз маємо реалії, коли от в Єреван не їде азербайджанська делегація через позицію Європейського Союзу, але не через відносини з Вірменією. Ну і перебувайте, закінчуючи цей вступний блок, я зазначу, що декілька днів назад, буквально до початку форуму в Єревані, у Вірменії, в Єревані і не лише, був присутній віце-прем'єр-міністр Азербайджану Шаїн Мустафаєв. Це взагалі в СМІ пройшло непоміченим, і це, скоріше, вже добре, коли, скажімо так, мирний трек між донедавна воюючими країнами, він, скажімо так, не в пріоритеті тих інформаційних подій, того трешу, який ми зараз з вами спостерігаємо в світі.
Пане Володимире, ну от ви сказали про те, що зараз можна дійсно спостерігати стратегічну поразку Росії щодо того, що відбувається в регіоні, так? А от як пояснити, а Чим вона спричинена? Ви говорили дійсно про той миротворчий процес, мирний процес, який відбувається між Азербайджаном та Вірменією. Пам'ятаємо, що Азербайджан силовим методом вирішив проблему Карабаху, в сенсі вони просто повернули цю територію до себе. Але що ж сталося? Чому Москва втрачає свої впливи, втрачає бали в цьому регіоні?
Ну, дуже дуже спрощено, тому що Київ за два-три тижні не впав в 22-му році. Ми зараз на пострадянському просторі, зокрема на Південному Кавказі, бачимо ці процеси. Ви згадали на початку Вірменії, ну дивіться, президент Зеленський був в країні, де присутня російська воєнна база. Через стратегічну поразку на українському фронті, через розпорошування зусиль, через нестачу зусиль саме для українського фронту, 102-га база у Вірменії Російської Федерації зараз фізично може напасти лише сама на себе. Як змінюються далі реалії? Скажімо так, двосторонній, підкреслюю, мирний процес між Азербайджаном і Вірменією – це страшний сон для Кремля. Чому? Тому що Карабахський гачок чи ще якийсь вже немає в руках його у Кремлі. Зараз не Азербайджан, не може бути використаний проти Вірменії гібридно чи прямо, як якийсь, скажімо так, кнут проти Вірменії, ми різні процеси спостерігали. Так само Вірменія перестала бути форпостом от для, скажімо так, якихось провокацій проти Азербайджана, щоб в свою чергу модерувати карабахським гачком обидві сторони протистояння, чим Росія займалася близько 30 років. Оце в неї пішло, і це зараз моделює нові реалії на Південному Кавказі. І провисання, підкреслюю, не лише банально на лінії бойового зіткнення, а провисання на українському фронті зумовили ті процеси, які ми зараз спостерігаємо. На додачу до моральної катастрофи, яка абсолютно Кремль зараз відчуває серед суспільств вишеперелічених країн. Це, на мою думку, дуже-дуже важливо. Далі, про що треба говорити? Зараз уявіть собі, в передвиборчій логіці Нікола Пашиняна, який перебуває при владі, якого намагаються, м'яко кажучи, хитнути з Кремля, головний лейтмотив його передвиборчої кампанії – це не європейський шлях, це мирний, нарешті, процес з Азербайджаном. Топ-спікери Нікола Пашиняна, включно з ним самим, прямо кажуть, що нас юзали 30 років, чиїхось інтересів в цьому конфлікті і таке інше. Багато речей дуже непопулярних для вірменської, для нинішнього стану вірменського суспільства, вірменський очільник зараз оприлюднює. Але це знову ж таки наслідок тих процесів, що Москва втрачає ті самі важелі. Можна низку програм робити, скажімо так, про логістичне питання, про коридор Тріп, колишній Зангезурський коридор, які вже де-факто запущені в двосторонньому форматі Вірменія, Азербайджан плюс Туреччина, і вже вони настільки запрацювали, що це діло вирішив очолити Дональд Трамп. Це якщо дуже коротко пояснювати. І далі, в чому зараз проблема у Кремля найбільша саме з Вірменією? Вірменський біч, географія, тобто, коли вона була в стані окупанта, не маючи спільного кордону з Російською Федерацією, зі своїм основним донором, так званим, безпеки, багато років, це зумовлювало те, що вона була, по суті, в регіональній блокаді. З боку Азербайджану, Туреччини, був невеличкий жолобок з Іраном і Грузія. Все. Так зараз, коли мирний процес з Азербайджаном, з Туреччиною запускає процес відкриття кордонів, банальне, фізичне, економіка, азербайджанський газ зараз на єреванських заправках, я зараз не жартую, таке інше, то відсутність спільного кордону з Російською Федерацією на контрасті з Азербайджаном і з Грузією стає головним козирем Вірменії. Тому Москва біситься. Так в неї повно зараз важелів по лінії ЄС, там, включати там ціни на газ, блокувати якісь продукцію, блокувати вірменську продукцію, там різко може спортитись якість вірменського коньяка на кордоні між Грузією і Росією. Все може бути, але оці такі рухи Кремля, як слона в посудовій лавці, вони тільки пришвидшать процес нерозриву Вірменії з Російською Федерацією, коли і режим буде дивитися на різні альтернативи, на різні подушки безпеки, от і на різні формати, скажімо так, економічної насамперед співпраці в рамках в рамках нових регіональних реалій.
Пане Володимире, я хочу трошечки зупинитися на тому, які перспективи є в співпраці України та Азербайджану. Буквально вчора була новина про те, що президент Зеленський знову зідзвонювався з президентом Алієвим, там обговорювали реалізацію кроків, про які домовилися під час візиту Зеленського до Азербайджану. Тут треба нагадати, що дійсно саме Ільхам Алієв говорив про те, що бачить перспективи в нарощуванні співпраці з Україною, зокрема в енергетичній оборонній галузі. З енергетичною галуздю більш-менш зрозуміло, і азербайджанський газ і так далі. Але якщо говорити про оборонну галузь, ми пам'ятаємо, що Азербайджан з колишніх радянських країн, так, один з небагатьох, хто почуває себе найбільш впевнено. Так, в нього є окрема зрозуміла співпраця з Туреччиною. Туреччина як певний такий адвокат, чи можливо, я не знаю, тил Азербайджану, я не впевнений, чи можна так його визначати. Так от, пам'ятаємо, Азербайджан може співпрацювати з Ізраїлем, в них є договори з оборонними ізраїльськими компаніями про те, що Азербайджан закуповує там зброю, яка йому потрібна. Тож, якщо говорити про те, що може бути між Україною та Азербайджаном, що б ви відмітили тут?
Насамперед, ви правильно виділяєте оборонну співпрацю. Оборонна співпраця між Україною і Азербайджаном має дуже-дуже сталу і дуже багату історію. Хочу нагадати, що на період 2008-2009 років Україна саме була основним воєнно-технічним партнером Азербайджану. Потім у Азербайджана там з'явились гроші і спроможність купляти, скажімо так, більш високотехнологічну продукцію, ніж робити ставку на, на пострадянську спадщину, де Україна мала дуже потужні позиції з модернізації, з продажу власної техніки. Тобто тут сталі зв'язки, вони досить природні, безвідносно того, режим в Баку він сталий, безвідносно того, хто в кріслі президента України є. Далі, старт 22-го року, повномасштабне вторгнення. Ми, здається, навіть у вашій програмі обговорювали, закликали експертну спільноту і не лише, не чіпати певні теми, коли там намагалися робити вкиди, що Азербайджан в допомозі до України зорієнтований не лише на гуманітарній складовій, за що йому велика подяка, тому що з пострадянських країн Азербайджан обіймає перше місце стосовно гуманітарної допомоги від генераторів, там теплих речей, енергетику ви згадали. Зараз Ільхам Алієв там почесний громадянин міста Ірпінь, є за що, зрозуміло. Але між строчок нам казали, що Азербайджан там намагається України допомагати не лише, м'яко кажучи, генераторами і прийомом дітей на лікування чи на відновлення в Азербайджан. Ця тема була досить така чутлива зі зрозумілих причин, знову ж таки, в логіці специфічних відносин між Баку і Москвою. Зараз вона потроху вилазить на поверхню, тому що, наприклад, після проговореного кейсу, де по-скотки себе повела Москва зі збиттям літака азербайджанських авіаліній «Азал», після того цілеспрямованих атак по інфраструктурі САКАР і не лише азербайджанській в Україні, Азербайджан почав діяти, маючи за спиною Туреччину, більш сміливіше на цьому трекові. І я переконаний, що, наприклад, між Києвом і Баку і з вуст українського президента, і не лише, були погоджені спільно заяви, коли, наприклад, Зеленський у вигляді певного тролінгу до Москви пропонує Баку як місце зустрічі між очільником Кремля і, власне, президентом Зеленським. І далі обидві сторони підкреслюють саму оборонну співпрацю. Що на даний момент скажімо так, розширилося на даний момент. Тут же цікавий момент полягає в тому, що не лише Україна зараз виступає реципієнтом будь-якої продукції через Азербайджан або, наприклад, азербайджанської одомашненої в рамках розвитку власного оборонного комплексу. Україна зараз стає донором систем безпеки і донором безпеки. Подивіться на вояж українських делегацій на чолі з Зеленським країни Затоки. Не лише, потім буквально в Азербайджан він прибув після Туреччини, після Сирії. І всі ці речі обговорювати. Це і антидронові проекти, Ну і Азербайджан, скажімо так, чітко розуміючи, як розвивається ситуація довкола України, як розвивається ситуація з точки зору можливих прямих або гібридних кроків Кремля в логіці проти Азербайджану, як розвивається ситуація довкола Ірану. Тому не звертати на український досвід, протидії, зрозуміло, яким загрозам на полі бою і не лише, ну, було б принаймні недалекоглядно. І в випадку з Азербайджаном ми бачимо зараз публічну частину процесів, які вже, на мій погляд, спираючись на певні знання, розвивається вже багато-багато років. Просто зараз настав момент, що це можна підсвітити, в тому числі в режимі певних таких сигналів в бік Москви, з боку Єревана, що ми проговорили, з боку Баку, з боку Туреччини і далі за списком.
Пане Володимире, ну знаєте, коли говорять про Кавказ, то завжди говорять і про Грузію також. От ви сказали про те, що дійсно ми можемо спостерігати стратегічну поразку Росії в цьому регіоні, але одночасно не можемо ми не згадати те, що при владі в Грузії знаходиться партія «Грузинська мрія». «Грузинська мрія» декларує те, що вона готова співпрацювати з Москвою. Там багато різних було вже ознак того. Пам'ятаємо і про відкриті рейси прямі з Москви в Тбілісі. Але зараз не про це хочу запитати. Ми побачили дійсно на цьому саміті в Єревані таку достатньо подію, в яку мало хто вірив. Прем'єр-міністр Грузії Кобахідзе, той самий, який під час передвиборчої кампанії говорив про те, що ми ж не хочемо, щоб була війна, як в Україні. Його політична сила розміщувала оці борди, де з одного боку був розбомблений росіянами Маріуполь, з іншого боку був квітучий Батумі, що ви ж не хочете цього. Коротше кажучи, він зустрівся з президентом Зеленським. Якщо подивитися зараз на те, в якому статусі перебуває Грузія, чи вона залишається таким останнім, але важливим форпостом російським на Кавказі?
Ну, абсолютно точно режим в Тбілісі найбільш влаштовує серед трьох на Південному Кавказі зараз Кремль. Ви мені дуже допомогли вводною під цю частину, тому що дійсно, якщо говорити про український вояж в Єреван і про зустріч Зеленського Сібігі зі своїми, не колегами, з Макові Бачирішвілі, це очільниця МЗС, і з Іраклією Кабахідзе, з прем'єром, формально першою людиною по посаді. Я вважаю, що це з боку Київ зробив для Грузії офіційної влади, підкреслюю, не для Грузії, не для народу і таке інше, для нинішньої офіційної влади в Тбілісі, Київ зробив реверанс, зробив для них аванс по відновленню відносин, на які вони не заслуговують взагалі. Зараз буде, це не експертна категорія оцінок, я би руки не подав. Просто така людська, я багато років там прожив, і я трошки природу цього режиму знаю. Вже не говорячи про те, що замість Іраклія Кабахідзе там міг бути кінь Відзіни Іванішвілі, це людина, яка взагалі нічого не вирішує, я про прем'єра нинішнього. Тому, якщо там вже говорити про якесь налагодження і меседжі, то не з цією людиною треба розмовляти. Зараз є така занімательна конспірологія в грузинських пабліках і довкола того, що на цьому трекові відновлення відносин між Тбілісі і Києвом може з'явитися новий прем'єр в Грузії. Тому що цей пасажир, він абсолютно токсичний, він абсолютно проросійський. Це я прямо заявляю впевнено. Безіно Іванішвілі не проросійський, він російський олігарх, який досить 12 років міг варювати, міг, скажімо так, дуже гнучко себе поводити і на європейському трекові і таке інше. Тому певні сигнали, наприклад, по поверненні грузинської делегації в Тбілісі, спікер грузинського парламенту Шалва Паупашвілі нічого кращого не вигадав, як сказати, що Україна ініціювала якусь зустріч, там рукотискання, і це свідчить про те, що вона себе негарно поводила по відношенню до Грузії, а не навпаки. Ну, а ті речі, чому я так досить нервово до цього ставлюся, ви вже перерахували. Ну, після от і білбордів, після, скажімо так, маніпуляцій, після саботажу будь-якої допомоги України, після всіх цих спекуляцій, що Київ хоче втягнути їх у другий фронт проти Російської Федерації, коли вони, спираючись на силовий ресурс, головним гаслом зробили «не хочете, як в Україні», от, аби не було війни, ну, повністю скотське ставлення публічне до теми героїчного спротиву українського народу проти Росії, яка окупує в тому числі грузинські території. Тобто морально якогось, ну, від мене реверансів або якихось перспектив налагодження відносин або зміни їхньої позиції я би не прогнозував. От. Далі, ну, ми будемо спостерігати, тому що, ну, Бідзіна Іванішвілі особисто і довкола нього там сидять хто завгодно, тільки не ідіоти. От вони зараз усвідомлюють, що в лютому, максимум в березні 22-го року, вони зробили ставку трошки не на того коника. Розумієте? Вони досі не вірять, що Росія може програти. Розумієте? В них паніка, що Київ не впав за 2-3 дні, щоб вони не пішли далі розказувати, як вони далекоглядно зберегли Грузію. І зараз навіть вони вимушені дивитись по сторонах. Вони не можуть цього не робити, тому що у них повністю провалилася ставка, наприклад, на Дональда Трампа. Вони мріяли, от, молилися на його перемогу, вона відбулася. Дональд Трамп всіх назвав, як він тільки вміє, від Пончика Кім Чен Іна там до Лукашенка, що це мої друзі. А от бачите, грузинських очільників забув. Тут у них провал. Американці взагалі не звертають увагу зараз на Грузію, на офіційне Тбілісі, розвиваючи, наприклад, проект Тріп з Азербайджану і з Вірменії. Теж невеличка паніка є. Повна дефрагментація грузинських, в тому числі, впливів, підкреслюю, відбулася в Угорщині, от, тому що пішов Орбан. Головний локомотив інтересів клану Бідзіни Іванішвілі на європейському трекові.
Ну, взагалі, типу, велике ж питання в тому, що ж буде з правими в Європі. І очевидно, що дійсно, як ви сказали, олігархи Іванішвілі та от його політична сила розраховували на таку підтримку з цього боку. Пане Володимире, на жаль, маємо виходити вже на новини. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказької філії Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.